Hot Media predstavlja Historycast.
Vojnici, mornari i avijatičari savezničke ekspedicione snage. Uskoro ćete krenuti u veliki krstaški rat kome smo težili ovih mnogo meseci. Oči sveta su uprte u tebe. Nade i molitve ljudi koji vole slobodu svuda marširaju sa vama. Vaš zadatak neće biti lak. Prihvatit ćemo ništa manje od pune pobede, srećno, i izmolimo svi blagoslov svemogućeg Boga na ovaj veliki i plemeniti poduhvat. Ovo je govor vrhovnog zapovednika savezničkih snaga, Dwighta Eisenhowera, pročitan svim vojnicima 6. juna 1944. pred invaziju na Evropu. Danas pričamo o Normandiji, zapadnom frontu 1944. Kume,
ovo je bilo zaista poetski. Ja sam bio duboko tronut i ganut.
Normandija.
Nisam znao da posjeduješ i ovaj talenat, zaista. To je Normandija, tako je.
To je to. Nema dalje.
Pa ima dalje. Ovo je jedna,
ali ovo
jedna
je
emisija,
konačno
ali
drugi front. Ovo je borba u srce nacista sa druge strane. Ovo je sad, klješta se zatvaraju.
Tako je, pričat ćemo dakle o 1944. godini, otvaranju zapadnog fronta, o više operacije, ne samo o danu D, ali dan D pre svega kao početak i kao nešto što će kasnije biti uzrok svih narodnih dešavanja.
Šta mi imamo na Patreonu od drugog
Evo,
svjetskog
rata? Evo, ja ću, pošto si ovako uzgredno priupitao, ja ću da kažem da za one koji nas možda prvi put gledaju, a ima i takvih gledajući statistiku, naravno, veliki pozdrav i za naše nove, veliki još veći pozdrav i za one koji nam se redovno vraćaju. Dakle, sada smo na nekih 1.200.000 pregleda za mesec dana, što je zaista lep broj.
Hvala im.
Poziv svima, naravno, ko to još nije učinio, da nas se priključi na Patreon, gde svakog četvrtka izbacujemo novu emisiju samo za korisnike Patreona, naše prijatelje sa Patreona koji nas podržavaju i sa kojima komuniciramo i verovatno ćemo imati uskoro i neku direktniju komunikaciju. Posljednje tri emisije, evo da kažemo, ako da malo zaintrigiramo ljude, su iz glave Skenderbeg, Justinijan i Crna smrt Kuga. Tako da imamo nekih 30-ak emisija za sada koje možete pogledati samo na Patreonu. Zato još jedan poziv da nam se priključite, a do tada nastavljamo sa
ratom.
Tajna
oružja Drugog svjetskog rata na Patreonu.
Jesu, kume. To si
znači
ti snimao sa
Aleksandrom
Matićem.
Tako znači to se može pogledati pre,
može se i to pogledati
pre Normandije i pre 6. juna, ne aprila.
Tako je.
Šta možemo reći? Znači, taj zapadni front se čeka već, Boga mi, od 42. ga Stalin traži.
Oni su, tako je, oni su od 1942. godine, ja ne bih rekao da ga samo Stalin traži, nego se čak i aktivno razmatralo da se te godine otvori negde na zapadu front. Međutim, posle nekoliko sastanaka i konsultacije, pre svega između predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i predsjednika vlade, odnosno premijera Velike Britanije, od januara 1943. u Kazablanki, recimo, dogovoreno da se otvori front, novi front u Africi i da se izvrši, odnosno tad je već bio front, a da se nakon toga izvrši invazija prvo na Siciliju, kasnije na Italiju. Što je, recimo, bila neka blaža zamena, ali očigledno su tu trebale pripreme, pa se onda pričalo o letu 1943. invaziji na Francusku, da bi se tek praktično prvo u Moskvi, gde su sastali ministri spoljnih poslova, kasnije u Teheranu, gde su se prvi put direktno sreli Roosevelt, Churchill i Stalin.
Bez čkalje.
Bez čkalje, gde je pao dogovor da će se u leto 1944. godine otvoriti novi front u Francuskoj, ali nije rečeno gde.
Kažu da su bile debate između Churchilla i Roosevelta. Roosevelt je išao na tu direktnu opciju preko zapadne Evrope, preko Francuske, a Churchill je išao na taj drugi front koji bi bio neka blaža varijanta, zato se išlo na Italiju, zato se tu se i, da kažem, malo ušlo u neku blokadu, stalo se na tim silnim linijama i videlo se da to ne može da zameni ovaj glavni napad.
Tako je, o tome smo pričali u emisiji o padu Italije, preporuka da pogledate. I šta je posle bilo, kume?
E sad, Dakle, sad je stvar u tome gde u zapadnoj Evropi se iskrcati. Kaže da je varijanta da su planovi bili razrađivani, naravno, od Norveške, pa da, Holandija, pa ne znam, Španija. Na kraju je ispalo
Balkansko
Francuska.
Poluostrvo također.
Dobro, Balkan,
kao...
Balkan je u tom sredozemnom ratu bila jedna od varijanti, ali što se tiče tog zapadnog fronta i zapadne Evrope, i onda se došlo na tu francusku obalu i opet tu su dve bile opcije. Jedna je ta najkraći taj prelaz kanala, to je Dover i Pas-de-Calais u Francuskoj, a druga je varijanta Normandija. Tako da na kraju je odlučeno Normandija. Prvo je bilo planirano maj i onda je na kraju odlučeno 5. jun. I zbog nekog lošijeg vremena i takih, da kažem, ne tih struja na moru, odlučeno da ipak bude 6. jun. Eisenhower je tu. Kaže da je imao, pored ovog govora koji je pročitan, kaže da je spremio svoje ručno napisan govor koji je trebao da se objavi ukoliko invazija ne uspe.
Verovatno da jeste.
On nikad nije pročitan, to ima u nekim njegovim spisima i njegovim dokumentima.
Eisenhower je bio, eto, nismo toliko pričali direktno o njemu, za njega neki kritičari kažu da zapravo nije on dobio ni jednu veliku bitku, ali zašto je on vrhovni zapovednik? Upravo zbog toga što je pod sobom imao gomilu različitih ajkula, sujetnih generala armija, pa i ispod toga divizija, pukova, gde su ti generali bili ne samo što su sastavljeni iz različitih država, rodova vojske, već su bili prilično nekada i u sukobima.
Različito
ne samo,
karaktera,
da, ali koji
a
su
što
nekada,
je još gore
koji su,
nekad istog karaktera.
Tako je, koji su nekada eskalirali i ozbiljnije stvari od razmirica. I upravo Eisenhower je dakle, bio taj koji je bio neki amalgam, nešto što je spajalo njih i on je uspevao da okupi tu čudnu družinu od nekoliko miliona vojnika iz Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Kanade, malog dela Francuske koji će se kasnije uvećavati.
Njega zovu general političar, a ne general vojskovođa.
Da,
ali dobro,
u tome
je
bio apsolutno
on je
uspešan.
Odradio.
On će naravno kasnije postati predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, ali o tome u nekoj drugoj emisiji.
Problem se video u tome što on faktički nije imao borbenog iskustva iz prvog rata, kao što su ga imali i Patton, kao što su ga i tekako imali Montgomery, kao što ga imao Žukovi, naravno svi ostali ti viši generali. On je tu bio neki pozadinac, više je bio kancelarijski general, ali jednostavno tako je odlučeno i njegove odluke na kraju ipak su videlo se, pokazalo se da je to uspešna kampanja.
To je, može se reći, bila dobra odluka. Ja opet kažem da kao i u nekoj kompaniji, dakle neka bude neka farmaceutska kompanija, dakle neće na čelu kompanije biti neko ko najbolje poznaje sastav lekova, već neko koji je najbolji menadžer, odnosno da najbolje ume da deli zadatke ljudima, da ima nekakvu strategiju, viziju, da gleda kako se to izvršava, da uleđe ako postoji neki problem, da miri ljude, da vrši kompromise, da nadzire sve to. Dakle, dao sam primjer farmaceutske kompanije, šta god da je u pitanju. Dakle, on je bio taj koji je umeo sa ljudima, sigurno imao visok nivo društvene inteligencije, što se ne može recimo reći za Pattona, pa i Montgomerya. Tako da je pre svega zbog toga nije uzaludno postavljen tu i njegova uloga u tom pogledu, dakle što tiče zapadnog fronta i rata,
je pozitivna, definitivno.
Je ocenjena počak i od ovih svih koji su, dakle, koji su nekada i kasnije u svojim memoarima umeli da ocrne neke druge oficire, za Eisenhowera nema toliko loših.
Jeste,
bude
jeste.
Poneka zamjerka, naravno.
On je blaži kao čovjek. Znači, invaziju na zapadnu Evropu svi očekuju. Zna se da će biti, ne zna se vreme i ne zna se mesto. Što se tiče saveznika, znači oni imaju tu zajedničku komandu, na čelu je Eisenhower, ispod njega su pod Britancima Montgomery, pod Amerikancima Omar Bradley. Imamo generala Pattona koji vuče neku istoriju i ratničku i malo manje ratničku iz Severne Afrike i posebno sa Sicilije. On je skrajnut u neku stranu.
On je, izvinjam se, što ti upadam, ali da pojasnim, on je komandant treće armije koja je pod Omarom Bradleyjem.
To jeste. Međutim, u ovom trenutku to je fantomska armija. To je armija koja se na papiru i na fotografijama i kroz proturanje nekih špijunskih informacija skuplja u tom delu Engleske gdje je i Nemci očekuju da će biti invazija, gdje je Hitler očekuje i gdje su te tenkovske divizije najbliže. Znači, Patton je na čelu te fantomske armije, dok je glavna armada, kažemo, usmerena na Normandiju. Što se Nemaca tiče, imamo sve njihove glavne generale na zapadnom frontu, Rundstedt kao glavno komandujući, imamo Modela, imamo Rommela,
Klugea. Gerd von Rundstedt je najstariji general nemačke vojske u Drugom svjetskom ratu. Dakle, on je ona prava aristokratija koji se još
Pruska.
Tako je od 19. veka koji se borio. Walter Model, koga si pomenuo, je general armijske grupacije B, poznat naravno kao, ti si jednu emisiju pomenuo, kao Hitlerov vatrogasac, dakle čovjek koji je bio prilično odan Hitleru, ne prilično, nego zaista odan Hitleru i do kraja.
Vidjet ćemo dokle, tako je.
Tako je, ali i posle 19. 20. jula on je recimo bio prvi posle atentata koji se javio i izjavio privrženost i odanost, kada je to nije bilo možda još uvijek ni jasno šta će se desiti. Inače, to je bio jedini čovjek koji je smeo se posvađati sa Hitlerom. Dakle, oni su se često svađali, što je zanimljivo. Hitler je onako imao veliku dozu poštovanja prema njemu. Neko bi rekao čak i strahu poštovanja. Imamo zabeležen jedan slučaj neke svađe iz 42. godine, oko čega će sada svađati, nego naravno oko istočnog fronta. Gde su oni tu nešto sporečkali, Model je izašao, a Hitler se obratio svojim pratiocima i rekao, ste vi vidjeli o njegove oči? Pa verujte, ja ne bih želao da služim pod njim. Tako da, ako je Hitler rekao da ne bi želao da služi pod njim...
I tačno su vojnici, kaže, da su bežali od njegove komande.
A vojnici nisu mogli, ali oficiri su neki tražili premeštaj.
Oficiri su tražili, jeste.
Inače, general poznat pre svega kao odbrambeni general, koga je Hitler bacao u vatru tamo da je bila neka najizgled nemoguća situacija, koji je često uspevao, za razliku od recimo Paulusa, uspevao je da iz nekih najizgled bezizglednih situacija nađe taj izlaz koji ipak postoji i da izvuče ono što se može spasiti.
Kao priprema za bombardovanje, kao priprema za invaziju, svakako dolazi bombardovanje Nemačke i tih okupiranih teritorija zapadne Evrope. Znamo od 42. posebno 43. 44. godina saveznici bombarduju i nemačke gradove i nemačka postrojenja i te komunikacije. Nekako su se odredili tako da Amerikanci bombarduju danju, a Britanci da bombarduju noću. To, da li ćemo neku epizodu o tome? Mogli
sigurno
jednu,
da hoćemo. Ne, pa to moramo. I Hamburg, i Dresden.
Bombarderska kampanja,
se
čuveni Air general avijacije Arthur Harris, koji je smatrao da se možda čak i rat može dobiti tim bombarderskim napadima. Tako da, znači, bombardovanje traje i dolazi ta, ajde tako kažemo, noć. Rekli
polako
smo,
pre noći kume.
Jel ima još nešto?
Ne, ima još. Da, moramo da kažemo. Dakle,
s nemačke strane.
Sa nemačke strane, dakle, diže se Atlantski zid. Tu je, naravno, i naš stari junak, naš, nećemo reći prijatelj ovog podcasta, ali pominjali smo ga u emisijama. To je, naravno, general Rommel, pustinska lisica, koji je angažovan bio direktno od Hitlera za odbranu zapadne obale, dakle zapadne obale Francuske, ka Atlantske obale, gde se podiže čitav jedan niz fortifikacija. Rommel je to pokušavao da reši. Nekada su imali, Rundstedt je dakle njegov direktno nadređeni, nekada imaju različite vizije. poznati su, recimo, kad, ako budete nekada gledali fotografije na bukvalno tih plaža koje su okrenute ka Velikoj Britaniji, vidjet ćete bukvalno nekakve ogromne balvane od po 4-5 metara koji stoje tako zabodeni na plažama i nešto malo dublje unutrašnjosti, koje su poznate kao Rommelove špargle. Naravno, asocijacija špargla, asparagus, kume, kod ti latinski milina, dakle na povrće. Imajući ideju, dakle, to ne može naravno zaustaviti tenk ili bombardera, ali može zaustaviti nekakvu jedrilicu koja želi da spusti svoje vojnike tu. I još jednu stvar treba da pomenemo, dakle, to se nekako malo prećutku u zapadnoj historiografiji, mislim, a to nismo pominjali do sada, to je prva invazija na Francusku, naravno ne u ovolikoj meri i obimu, dakle, u pitanju je Dieppe, koji je prošao katastrofalno, kasnije zapadne historiografije, naravno generali u svojim memoarima, oni kažu da je to bila jedna praktično
proba, ispipavanje pulsa.
Da, malo me je to zaista čudo, onako ispipavanje pulsa, da ti iskrcaš, to znači da unapred osuđuješ ljude na smrt ili na zarobljeništvo. Mislim da nije to baš bilo tako. Nije naravno bilo masovno, ne može se porediti.
To je bilo skroz na drugoj strani, tako? To je bila Provansa na mediteranskoj obali Francuske.
Ali hoću da kažem da je ipak ta invazija prošla zaista katastrofalno. Čak i da je bila samo, pre svega, prikupljenje obaveštajnih informacija, kako reaguju armije, kakva je strategija Nemaca u slučaju iskrcavanja. Dakle, stvar je bila gotova već u roku od 2 dana gde je više hiljada savezničkih vojnika izginulo. Naravno, saveznici su imali i neke mnogo bliže informacije o tome kako izgleda nemačka odbrana kada govorimo o invaziji. Invazija na Siciliju je kopneno pokrila veći deo nego što će pokriti dan D invazije na Normandiji. Dakle, iskrcavanje vojske Normandije podrazumeva pojas od nekih 80 km gde se iskrcava, sada možemo da kažemo, 155.000 ljudi tog prvog dana. No, Sicilija je to bila mnogo dakle, veća površina.
Da, ali Sicilija nije ni približno bila tako fortifikovana.
Slažem se, ali mogli su da gledaju kako reaguje.
Ovo su ti čelični ti ježevi, bodljikave žice, minska polja. To je cela bukvalno francuska, atlantska i holandska obala bila prepuna tih, da kažem, odbrambenih oružja.
Tako je, i ne možemo, ne možemo sad da kažemo da Nemci nisu očekivali. Jel? Ti si pomenuo da je Hitler očekivao da će u pitanju da bude kale. Ja se ne bih složio, zato što kada čitamo neke izvore, mi vidimo da je zapravo Hitler jedini koji je pominjao u početku Normandiju, a vidimo također izvore da su i Rundstedt i Model, pa i Rommel, tipa ali više na Kale nego na Normandiju. Dakle, nemamo nekog velikog vizionara među tim top generalima koji bi rekli, naravno, postoje fortifikacije u Normandiji, neka se malo banalizuje priča, pa sada ispada kao da su svi krenuli ka Kale. Dakle, snage su raspoređene ravnomerno, dakle, nije favorizovan Kale odnosno na Normandiju, iako Kale jeste najlogičniji izbor, zato što je geografski najkraći put, ali Normandija je pre svega bila strateška odluka u smislu mogućnosti kretanja po Francuskoj, šire teritorije koje podrazumeva mogućnost proboja na sever ili na jug, ili na jugoistok, gde ti onda možeš da praktično, da li ćeš da kreneš ka Parizu ili ćeš da kreneš na drugu stranu. Bila je opcija i Bretanja, recimo, također kao jedno poluostrvo koje je blizu Velike Britanije. Međutim, ono je zaista atipično poluostrvo koje je možda i lako opkoliti i dovesti u bezizglednu situaciju, pa bi se ponovio opet Denker 1940. godine. Zato je izbor pao ipak na Normandiju, ali postoji, naravno, što bi ti rekao, Kume, to je tvoj, rekli bi, trademark ovde na podcastu, često naši komentatori citiraju to, tvoja maskirovka. Dakle, postoje naravno više tajnih planova, operacija Bodyguard, recimo, savezničkih trupa koje su pokušavale čitavim jednim nizom kreiranja imaginarnih armija, lažnih pokreta vojske, pravljanja različitih maketa, da
napumpanih tenkova.
Tako je, da praktično Nemce dovedu u zablud.
Noć 6. jun.
E sad, noć 5. na 6. jun.
Tako je.
Dakle, prvo je Prvo treba da kažemo, sam, naravno, invazija, možda za neki koji sada prvi put čuju o tome, a sigurno sam i da mi ti ja smo nekada prvi put čuli za Dande i Normandiju, pa tako i nemojte se stijeti ako niste čuli za to do sada. Invazija kreće sa Velike Britanije. Velika Britanija kao ostrvo je bukvalno jedan džinovski vojnički garnizon, gde imamo više miliona američkih vojnika koji su tu stacionirani.
Američkih, britanskih, kanadskih, poljskih.
Tako, ima, dakle, sad sve one trupe savezničke kako su bežile, dakle, imamo tu čak i neke grčke trupe, čak i neke čehoslovačke trupe su tu nalaze.
Slobodni Francuzi.
Armije slobodne Francuske, to je u početku je marginalna, međutim, nakon 1942. i 1943. godine, kada kolonijalne trupe prelaze na stranu slobodne Francuske, možemo reći da su ti, dakle, ljudi iz kolonija, Afrike pre svega, su i počeli već da igraju jednu značajniju ulogu, mada su bili prilično pasivizirani, možda nekada i planski, na Afričkom ratištu 1942. i 1943. godine. Dakle, sad ta ogromna sila koja se nakupila u Britiji, naravno ne mogu svi odjednom da doskoče, da učestvuju prvog dana u invaziji na Francusku. 1. juna kreće ukrcavanje brodova. Dakle, definitivno je Eisenhower 15. maja utanačen je datum na 5. jun. Tada je rešeno da je 5. jun. 3. juna stiže izveštaj glavnog hidrometeorologa koji kaže da se očekuje loše vreme i oluja i da bi to trebalo za sada odložiti za 24 sata i onda je pomereno na taj čuveni 6. jun. 1. juna već kreće vojska da se ukrcava u brodo, dakle oni su spremni, oni su u tim brodovima praktično nekog 1. 2. juna. Prvog dana učestvuje 156.000 je tačan broj. Plan je da se oni iskrcaju u pojasu od 80 km na 5 različitih plaža. Te plaže se zovu Utah, Omaha, Gold, Sword i peta plaža bi bila Kume Juno, tako je kao film koji mnogo volim. Na tih 5 plaža je dakle trebalo prevesti 155.000 vojnika. U tome učestvuje dodatnih 200.000 ljudi, pomoraca koji su i pomoćnog osoblja koji se nalazi na nekih 5.500 brodova. To su različite, dakle, krstarice, desantni
čamci. To je nekih 6, kaže, negde piše 5, negde 6, negde 7.000 tih transportnih plovila.
Bilo i pomoćni koji nisu prevozili vojsku,
brodova,
nego su tu bili.
Brodova, veće ili manje tonaže koji bombarduju obalu, a naravno, noć pre, to jest jutro, kad i ovi kreću, izbacuje se desetine hiljada padobranaca u širi rejon Normandije, da bi oni zauzeli neke strateške tačke, prelaze, mostove, da bi zaustavili Nemce koji da kažem, treba da nateraju ove nazad u more. E sad, od tih 5 plaža, 2 su američke, 3 su britanske, jedna je kanadska. Da sad ne ulazimo u...
Da, ti si rekao ukupno 6 Kume.
5
rekao si 2 su ove, 3 su ove, jedna je ova, tomu dođe 6. A zapravo 5. Nije zato što između Utah i Omaha ima jedna, praktično između je bilo jedno manje iskrcavanje.
Znači, tako ipak
da,
je 6.
Može biti da si u pravu. Treba samo reći pre toga, dakle, u ponoć kreće iskrcavanje prvih padobranaca. 24.000 ih je praktično sletelo najviše padobranima iz čuvenih aviona koji su se zvali Douglas C-47.
Ima ona poznata slika gde Eisenhower priča sa padobrancima, oni su nešto ofarbani u ratničke boje kao Indijanci. Znači, ovi se iskrcavaju, ove sa jedrilicama i padobranima se spuštaju i sad otprilike neke plaže ide to bolje, neke plaže ide lošije. Zavisi od odbrane Nemaca i spremnosti Nemaca i brojnosti Nemaca u tim delovima. Recimo, Utah ide bolje, Omaha ide jako teško što se tiče Amerikanaca.
Omaha je bila plaža koja je presjela najveću prirodnu prepreku u vidu grebena koji se nalazili iznad, zato što sa veće nadmorske visine bilo je lakše pratiti iskrcavanje. Iskrcavanja kreću u 6.30, 6.45, zavisi od plaže do plaže. Na plaži Gold je, mislim, krenula je zbog gledala se, dakle, plima i oseka da se uskladi, zato, recimo, na plaži Gold kreću u 7.30 iskrcavanje. sama Omaha je postala simbol iskrcavanja i dana D, zato što je tu, dakle, tu je stvar išla najteže zbog tih prepreka. Čak u jednom trenutku je obustavljeno kako izgleda uopšte iskrcavanje. Dakle, gledalo, većina je gledala
to su one
filmovima.
Slike.
Dakle, imamo desantne čamce koji prilaze peščanim plažama.
Kao ovi, kako da ih nazovemo...
Tako je, koji prilikom samog dolaska na plažu
spušta
se vrata, kapiju, tako je, i vojska kreće praktično da trči, da traži zaklon. Nekada bi im zaklon služili kao i te prirodne prepreke koje su bile tu postavljene. Naravno, pored tih prirodnih prepreka, ono što čuva prilaze su bunkeri. Samo iskrcavanje dešavalo se,
da,
recimo...
Da, topovska i mitraljeska gnezda.
Da,
da ne pričamo da je i dok je iskrcavanje trajalo, bilo je ljudi koji su se utopili, bilo je tenkova koji su padali u vodu,
kako
bilo je
da
čamaca koji nisu...
Samo tog dana,
ja
ne znam koliko je Sherman tenkova recimo popadalo, potonulo.
Nisu uspeli, da, oni su imali neke planove, bili su ti tenkovi koji se kao naduvavaju, pa onda jednim delom idu kroz vodu naduvani i onda nastavljaju kao standardno kao tenkovi.
Da, a što se tiče samih plaža, još jedna zanimljivost je, nije to baš tako savršeno izgledalo. Naravno, prvo, ajde samo da predočimo ljudima, izbacivanje iz padobrana. Dakle, to u periodu pre 80 godina jako je teško postići da ti nekoga, dakle, da neko skoči iz aviona i da sleti tamo gde je predviđeno. Dakle, u Normandiji je čak to i usavršeno u odnosu na, recimo, Salerno i neke druge desne gde smo imali zabeleženo da padobranci slete 50 km od plana. Zamislite, mislim, to ti ono kao...
To je potpuno...
Umjesto odavde iz Zemuna sletiš u ne znam, Petrovaradin.
To je potpuno van zona.
Tako je. Ovde je bila nešto bolja situacija, ali svejedno je dakle bilo primjera gde su ne samo padobranci sleteli, nego su i brodovi i ti desantni čamci stizali ne na planiranu destinaciju i plažu, recimo u slučaju Utah plaže, nekih blizu 2 km je bilo zapravo skretanje, ali ono što je bilo zanimljivo to je da je kako su prvi brodovi slučajno nabasali na tu plažu, taj deo plaže, ispostavilo se da je bolje, zato što je bilo slabije branjeno u odnosu na ovih 2 km severno, tako da je... Ako se dobro sećam, Thomas Roosevelt junior, on je general koji komanduje tom delom trupa, koji je rekao, ja komandujem, bukvalno kako je stao, preuzimamo komandu, sad počinje ratovanje, više nije desant, i onda izdaje prvu zapravo naredbu, to je da se iskrcavanje vrši tu gde su oni slučajno zapravo zapali, a ne ovamo gde je trebalo da dođu. Da se vratim na Omahu. Omaha plaža, iskrcavanje moralo biti obustavljeno, dakle, pod tolikom vatrom, bilo blizu nekih, samo na Omaha plaži je nekih 2000 žrtava bilo.
Taj prvi dan, a sljedeći
dan. Govorimo o prvom danu, jeste. Samo, naravno, žrtve će brojiti na kraju Overlorda kao operacije, koje se tako zove, to nismo pomenuli.
Neko ko desa...
Stotina hiljada.
Operacija Overlord je kompletni desant i, da kažem, napad na zapadnu Evropu, a ova ima to kao usko stručno.
To je bitka za Normandiju. Ali operacija Overlord, evo, da damo neku vremensku odrednicu, traje, dakle, od 5. juna pa do kraja avgusta. To je zvanični kraj operacije Overlord. Praktično bitka za Normandiju i za oslobođenje jednog dela Francuske. Nakon što su praktično sa plaža, ne samo, čak i avion nisu igrali toliko veliku ulogu, da li je bilo nekim delima lošije vreme, ali ono što je igralo zaista veliku ulogu, to je bombardovanje sa brodova, dakle tih prilaza na plaži, gde nakon toga, tek u 8:30, kreću naredni američki vojnici na Omaha plažu da se iskrcavaju. Kažu da je tek 9. juna ostvareno ono što je bilo planirano za taj prvi dan, dakle da se priđe i uzme. Dakle, toliko je to zaista teško išlo. Neko je to imao više sreće. Dakle, recimo, Da li Juno je recimo imao trocifren broj žrtava, tu obrejam i oni koji su ranjeni.
Pa dakle, taj nije bilo... grad koji je bukvalno samo što nije na obali, Kaen je trebao prvi dan da bude, međutim on nije osvojen za dve nedelje.
Tako je, tako je. Kaen će, koliko se ja sećam, nije čak ni dve nedelje, ja mislim da će Kaen 21. će tek da padne. Dakle, to je bila...
posle mesec dana.
Tako skoro. Je, dakle, to je bila, bile su ozbiljne bitke koje su se tu vodile. I stvar, znači sad da prođemo tog prvog dana, iskrcano je toliko vojnika koliko je bilo zaista i namereno. 155.000, 156.000 vojnika je iskrcano na tih pet plaža. Narednih dana taj broj će se uvećavati. Bilans tog prvog dana jeste nekih blizu 5.000 poginulih savezničkih vojnika na ovih pet plaža. Nekoliko, naravno, hiljada ranjenih. Bilo je naravno žrtava i među Nemcima. I odmah kreće praktično borba i u nekim primjerima vidi se malo i to neiskustvo u odnosu na ajde, imamo faktor iznenađenja kod Nemaca, naravno što je bilo očekivano.
Nemci još ali nisu oni su sigurni približni, da li je to glavni napad.
Oni dugo neće biti sigurni da li je to
oni
glavni napad zapravo.
Oni pružaju otpor, ali sve su to jedinice koje su u neposrednoj blizini.
Ignoriš je ovu mušicu kume što leti na mene.
Ja ću je ignorisati, da li ti možeš da je ignoriš. Međutim, već vrlo brzo se shvata da je Normandija to glavni udar i povlače se tenkovske jedinice sa severa iz ovog dela Pas-de-Calais. Naravno, oni imaju tu one čuvene priče, oni ne mogu da pomeraju jedinice bez Hitlerovog naređenja, on spava, čekaju da se probudi, a problem je, da li je to još rano reći, da Rommel...
Nije rano, pošto je otišao, on je već otišao. Dakle,
on
petog,
je kod žene na odmoru.
Eto zašto si ti krenuo si noć i onda preskačemo dan pre toga, dakle dan pre te noći. Ernst Rommel ima svoju dragu ženu koju je, mora biti i zaljubljen i dalje, to je Lucija.
Znači, komandant koji je zadužen za taj deo fronta nije na svom mestu.
On 5. juna, u krajnje nevreme, dakle, napušta budući zapadni front i odlazi kući u Nemačku da proslavi 50. rođendan svoje supruge. Naravno, kada mu je javljeno narednog dana za iskrcavanje, verujem da se brže bolje vratio. Ali u tom trenutku nema bezglavog bežanja, dakle, to prilično funkcioniše. Ceo jul, dakle, govorimo sad o junu, dakle, do 1. jula, saveznici nisu ostvarili napredovanje kojem su se nadali, koje su iščekivali. Stvar će tek krenuti...
Ali su stvorili mostobran, povezali su plaže...
Plaže su, Juta i Omaha su prve plaže koje su povezane, oni će povezati svih pet plaža tek posle nekoliko dana, što takođe nije bilo ošte planirano, jer to je posle nekih 80 km koji ti sa 150.000 vojnika realno bi trebalo već možda i prvog dana da uzmeš, jel?
I isto jako značajno, pošto ti nemaš luke, a moraš da dovoziš materijal, moraš da dovoziš nove ljude, stvaraju se te veštačke luke, oni prave od tih ogromnih betonskih ploča prave luku faktički da bi moglo da se to snabdevanje da funkcioniše.
Tako je. Kada govorimo o zapadnom frontu, tu je sada bilo, možemo da krenemo i u priču i o tim vizijama i generalima šta i kako dalje. Dakle, posle tih početnih teškoća imamo nekoliko uspješnih operacija gde se recimo zaista tu vidi genijalnost Roger Pattona, koji sada komanduje više ne veštačkom, nego zaista trećom armijom i koji u nekoliko prodora, imamo recimo operaciju Kobra, koja će uslediti tokom jula, gde će konačno uspeti da naprave nekakav proboj koji podrazumeva ono što su hteli od samog početka, a oni su hteli, dakle ideja je bila jedan vrtoglav prodor sa faktorom iznenađenja, sa bežanjem trupa, sa masovnom predajom nemačkih trupa, dakle, da se na taj način prodire u dubinu francuske teritorije, očekujući pritom naravno i pomoć domaćeg francuskog stanovništva, koje je bilo prilično rezervisano u početku, to treba reći.
Nismo pominjali taj francuski pokret otpora, o njemu se puno priča, on jeste postojao, on je imao nekoliko struja i tu levu.
Ko je gledao Alu, setit će se dva pokreta otpora.
Narodni front i ovaj drugi kao uz, da kažem, De Gola pre svega okrenut njemu. Neki tvrde da je to, da je on dosta pomogao i svojim informacijama i svojim nekim akcijama u pozadini nemačke vojske. Neki opet historičari tvrde da je njegova uloga minorna, da je to više onako neki francuski mit. Ne
bilo
mogu
je,
sad
to da kažem. Treba reći, bilo je dosta ljudi i to je logičan korak. Meni bi to recimo bilo logično ako sam protiv naravno nacističke okupacije. Bilo je dosta ljudi kojima je Velika Britanija s druge strane koji su bežali u Englesku, tako da bilo je zaista dosta Francuza koji su među vremenom do 1944. godine neprijatelja višijevskog režima i nacista koji su se obreli u Velikoj Britaniji i koji jesu uzeli učešće u ovim francuskim trupama koje su još uvijek, kažem, minorne, ali makar oni više imaju jedan politički značaj nego vojni u tom trenutku. Međutim, kako naravno vojska napreduje, tako će se i to stanovništvo domicilno priključivati. Mi ne samo zaboraviti kada ovo što govorimo. Mi smo završili Francusku zapravo sa osnivanjem Višijevske Francuske. To nekad može biti i zasebna tema, ali više od milion Francuza se nalazi u zarobljeništvu. Dakle, Hitler, iako je u relativno dobrim odnosima do 1942. godine sa Višijevskom Francuskom i Petenom, on zapravo te zarobljene ljude, koji su muškarci, odrasli, dakle mlađi u punoj snazi, ono što bi mogli i trebalo da ratuje, on ih drži kao jednu svojevrsnu vrstu talasa. Oni naravno nemaju katastrofalan tretman poput sovjetskih zarobljenika ili poput političkih zarobljenika ili onih koji su, ili naravno Jevreja koji su kasnije transportovani u koncentracione logore, ali oni su tu praktično taoci, a istovremeno Francuzi manje više dobrovoljno, tu postoji čitava jedna kampanja, šalju blizu milion svojih ljudi koji će da dobrovoljno radi u Nemačkoj i da pomaže ratne napore. To je, ispada nekakva prinudna, odlaze na prinudni rad, motivisani malo i domaćom propagandom, a to također treba da naglasimo, da među Francuzima ideja podržavanje Hitlera i nacizma kao takvog nije ni malo bila strana, da oni imaju više desetine hiljada ljudi koji su pod oružjem i na istočnom frontu, koji vrlo zdušno i bodro ratuju za njega.
To je, Francuska u Drugom svjetskom ratu jeste jedna posebna, odvojena tema, znači oni su imali tu kapitulaciju u Kompjenju 40. godine, pa su imali okupaciju severnog dela, a južni deo je bio faktički nastavak te francuske države sa Petenom na čelu. Imamo ovaj deo Alzas i Lorenu koji je, da kažem, mešano stanovništvo nemačko-francusko govorno područje koji se smatrao delom Rajha. Njihovi ljudi idu regularno se, što kaže, draftuju u nacističku Nemačku. Posle toga imamo pad tog višijevskog, tako da taj pokret otpora, on gubi sa Jean Moulinom, gubi svog čoveka koji je prvi taj, da kažem, koji je okupio sve te struje i sve te snage u pokretu otpora. Kažem, kako
polako
je došlo...
Kume, ljudi ne znaju ko je Jean Moulin, kaže im šta je bilo sa Jean Moulinom.
Pa on je uhapšen u jednoj akciji.
Koji je likvidiran.
Provaljeni su, što se kaže, i likvidiran.
Mučen pod batinama umro, tako se kaže, zvanično, jel?
Ali poenta je da Francuska nema tu slavnu istoriju Drugog svjetskog rata kao što recimo ima u Prvom. To, situacija je mnogo jasnija u Prvom nego u Drugom, a pričat ćemo, kaže da je Kajter u jednom trenutku rekao 45. na potpisivanju kad je vidio Francuze šta će ovi ovde. Tako da.
Da, znam za tu anegdotu.
Pitanje da li ona istinita, nek nam neko...
Da, pazi sad, uopšte status, naravno, prosječan vojnik koji služi Wehrmachtu, njemu je san da ode u Francusku, da tamo naravno provede jedan deo svoje mobilizacije, dakle svog služenja. Tu bilo je čak i, mada su i Nemci tu imali, oni su rotirali, dakle nisu bili neki samo na istočnom frontu, neki su bili samo
da.
U sunčanom Rimu ili još lepšem Parizu. Bilo je čak onako jedna Jedermann nach Paris, dakle da bi svaki vojnik koji služi u jednom trenutku trebalo se da dobije, da rotacijom se nađe u Parizu, makar da ga i pošalju na nekih 15 dana na nekakav možda mini kurs. Tako da jeste to bila namera, postojale su rotacije. Naravno, najveće borbe su, to je nesporno, u tom trenutku i jedine zapravo, 42. 43. godine, ako ne govorimo o teritoriji Kraljevine Jugoslavije, dakle, borbe se vode zapravo na istočnom frontu. Dakle, i to borbe koje su, o kojima smo snimili više emisija, o kojima ne moramo sada da pričamo, ali da ne budemo, ja makar da ne budem preoštar prema Francuzima, naravno da postoji jak pokret otpora, ti kažeš to je malo sada preduvan, jeste malo, to je više se potencira, naravno, sigurno više nego priča o nekim partizanima sa, na nemačkoj okupiranoj teritoriji i ne znam da li uopšte... Da li je historičan li kada imao neku emisiju recimo na tu temu, aj sad kad pominjem već taj kanal da kažem, ali s druge strane imaš ovako gomilu nekih priča, anegdota i uvećenih malo i brojeva i tako dalje. Ali u svakom slučaju De Gaulle se ne može sporiti, ja sam fan De Gaulle-a, dakle De Gaulle se ne može sporiti dalekovidost, ne može mu se sporiti da je zaista od samog početka imao svoj jasan pravac i da će ga gurati i da nije bio nikakva marioneta u rukama Engleza i Amerikanaca, to će pokazati i vreme. Dakle, sa tom jednom vizijom i tim izjavama koje on konstantno objavljuje i na radiju, pa imamo i video snimke gde se on obraća Francuzima, gde im pruža podršku, gde ih zove na otpor. Dakle, to je ono sve što je u jednom trenutku i urodilo plodom.
Da ja se vratimo da sada,
svakako ćemo imati, ali moramo reći da dakle, deo Francuza učestvuje u borbama, deo je na strani i Wehrmachta, ali kako dakle, kreće oslobađanje teritorija, posebno dakle, posle pominjali smo operaciju Kobra, to je dakle, već sredina jula.
Uopšte taj teren, imamo... zapadna Francuska, ta priobalna Francuska, to su onako male parcele sa nekim ogradama, kamenim, šibljima i kaže da je to izuzetno bilo teško, a pogodno za odbranu. Znači, Nemci su to koristili maksimalno, ali kažem, to je sve probijeno, polako se ta zapadna Francuska oslobađa i naravno, kao veliki datum, 25. avgust.
Samo da recimo pomenemo jednu operaciju pre toga, imamo džep kod Faleza, to je jedna velika bitka koja se vodi između 12. i 21. augusta 1944. godine, naravno, gde su Nemci već dovedeni u situaciju da su oni sa ti koji su opkoljeni i tom prilikom 50.000 vojnika Wehrmachta, što je za Nemce značajan broj, imajući u vidu kolike resurse troše na istočnom frontu i koliko još nisu stigli praktično da dopreme vojnika. Dakle, to je za Nemce veliki udar. I nakon toga sada imamo zaista jedan prodor gde nama deluje, dakle nama recimo da smo u tom trenutku na tom mestu, gde bi nam delovalo da će rat da se završi do novembra.
Što bi danas pričali, čini se da dolazi do sloma fronta.
Tako je, što bi se reklo, završit će se sve za 4 dana. I zaista...
ovo što smo isto pomenuli smo prethodnu invaziju, ali sad kažemo u isto vreme pravi se invazija Francuza pre svega na ovaj deo Cannes, Nica i Provansa i to je pod jednim francuskim generalom zanimljivog prezimena Leclerc.
Yes, Philippe Leclerc.
Meni je uvek u glavi onaj iz Alo, Alo, Itizaj Leclerc.
Yes.
I oni faktički guraju sa tog juga, oni oslobađaju Provansu.
Ako dozvoljavaš kume, ja bih da malo popričamo o toj zaboravljenoj. To je zapravo najzapostavljenija invazija. Polako.
Ajde.
Da kažemo. Ta operacija se zove operacija Dragun. Dakle, ona je počela 15. augusta. Šta je sada ideja? Oni se sada, to je dakle pre oslobađanje Pariza, pre završetka bitke za džep Falaza, tek dakle vojska se probija iz Normandije, ide ka obali Sene, osvaja Bretanju.
Odakle oni idu, iz Italije ili iz Severne Afrike?
I Severna Afrika, i Sardinija, i Sicilija, ako se ne varam. Ideja je iskrcati se na Rivijeri, ne zbog turizma, već zato što je procijeno da su te plaže pogodne. Dakle, to je onaj deo. Nije Kan, nije Nice, nego oko Saint-Tropez-a. Dakle, tu je vojska namerila.
Saint-Tropez mi je u glavi bio.
Tu je vojska namerila tom prilikom...
Opet zbog onog filma Policajac iz Saint-Tropez-a.
Prvog dana se 150.000 vojnika znači, tu iskrcava. Sila. Tako je. Nakon toga imamo ukupne trupe od nekih 580.000 saveznika koji tu dolaze. Tu su uglavnom Amerikanci i Francuzi, tu nema puno Britanaca, bilo im je ovo logičnije bliže. Dakle, prvo Amerikanci, kasnije ima dosta Francuza. Naravno, i tu je otpor bio kakav je mogao već da bude pružen. Dakle, bilo je u početku problema i sa iskrcavanjem. Tu Nemci već pribegavaju strategiji, za razliku od Normandije, kreće se na neka strateška povlačenja, birajući određene prvo gradove, kasnije neke kote, uzvišenja, odakle bi se mogao pružiti bolji otpor. Tako da operacija Dragun podrazumeva zapravo oslobođenje Južne Francuske, ne od strane ove vojske koja se iskrcala s druge strane na obali Atlantika, već ovih 150.000 vojnika koji nadiru ka severu, i oslobađaju se, ovo što si ti rekao, Marsej, Kan, Nica, tamo gde su svi išli na studentsku ekskurziju. Svi idu gore ka severu, odnosno nemačka vojska se povlači ka severu, ali to nije povlačenje u neredu. Dakle, to je jedno prilično organizovano povlačenje bez velikih gubitaka. I na kraju se koristi jedan planinski venac koji se praktično nalazi, to je Burgundija, dakle blizu granice sa samo Nemačkom. Tu je uspostavljena stabilna linija fronta negde u drugoj polovini septembra. Dakle, tu se stalo i dalje od toga se više nije išlo. Južna Francuska je oslobođena.
Znači, taj kraj avgusta i početak septembra, vidjet ćemo, Amerikanci i Francuzi sa De Gaulle ulaze u Pariz 25. avgusta.
Eto, možeš o tome sada da...
Pre toga nekoliko dana opet kreću te ulične borbe, taj pokret otpora se diže, napada Nemce, tu je neki general, ako se sećam, zvao se Koltic, i ima i knjiga, ima i ono čuveno, on je kao dobio naređenje od Hitlera da razruši Pariz pre...
Brand Pariz, da li Pariz gori?
Znači, to je to, da li Pariz gori, međutim, on je predao se, nije poslušao Hitlera, ali isto sam hteo jednu stvar da kažem koja se dešava u isto vreme kad se dešava ovo što, o čemu mi pričamo. Znači, počinje priča o tom Wunderwaffe, ili kako se kaže, čudnovato oružje, specijalno oružje, super oružje, kako kažu Nemci?
Misliš na V2?
V1 i V2.
Dobro.
Znači, Hitler već kreće i sa pričama, međutim, oni već polako sa teritorije koje su blizu Britanije,
iz Holandije
šalju V1 je u stvari krstareća raketa. Ona ima neki 600-700 kilograma i ona gađa London, ona nije baš toliko precizna, međutim V2 je raketa bukvalno kakve danas...
Balistička
raketa, znači ona ide do neke određene visine i onda pada izuzetnom brzinom na svoj cilj. Tako da Hitler smatra da će to doneti preokret u tom ratu, i jedna od stvari o koje će saveznici morati da razmišljaju je kako što pre osloboditi tu obalu odakle se šalju te rakete V1. I V2.
Pa to je pre svega Čerčilovo razmišljanje. Dakle, nisu saveznici puno razmišljali o tome.
Zato što ginu stanovnici,
pre svega
Londona, 30.000 ljudi je poginulo i ranjeno.
Ne, ovo ni to uopšte nisam rekao pežurativno. Da. Dakle, to je njemu najveća briga. Kao što mu je bila i briga zašto se on ne zalaže odmah za iskrcavanje u Francusku, zato što se znakovi tu pretrpeo najveće opterećenje. Opet Velika Britanija, opet opasnost Denkerka, opet opasnost invazije.
Da, što se tiče
zato je on izbegavao, on je izbegavao zbog toga.
Dva fronta, ja mislim da je njegova neka ideja bila da je Britanija tokom 1941. 1942. sigurna, tu više nema govora o nekoj invaziji Nemaca, nego naprotiv, Nemci su u povlačenju, Nemci su u odbrambenim pozicijama i on zna da je Britanija sigurna, da je Britansko carstvo sigurno, i on sad možda je razmišljao dugoročno da se ne ide na zapadni front, Francuska će svakako, Holanda i Belgija biti oslobođene padom nacizma, a da se ide u srce Evrope.
Dobro, i plaši se za Egipat, oni drže Egipat.
Možda
je...
da se zaustave Sovjeti, da se spreče Sovjeti, da oni taj istok i centralni deo Evrope osvoje, kao da se da se spoje, da zajednički idu na Nemačku, ali vidiš, Amerikanci i Roosevelt nisu to prihvatili.
Da, Amerikanci, naravno, pre svega treba reći, Britanci su sami u ratu dve godine, odnosno više od godinu dana nakon pada Francuske, su sami u ratu sa Nemcima, bez Sovjeta i bez Amerikanaca. Imaju logističku pomoć do nekle, pre svega Kanade, nešto Sjedinjenih Američkih Država više ekonomsku nego vojničku.
Jeste.
Ali i tu im treba odati priznanje. Ali hajde sada da se vratimo na ovo. Imamo sad taj, dakle, druga polovina avgusta, jedan ogroman prodor. Dakle, ti si lepo rekao, Pariz je oslobođen 25. avgusta. De Gaulle se obraća ljudima, drži govor ispred jednog hotela. Narednog dana, 26. je vojna parada u kojoj učestvuju Amerikanci, trupe marširaju Jelisejskim poljima. Slikanje, naravno, pored Eiffelove kule, kao što je Hitler imao tačno 5 godina ranije, 4 godine ranije, pardon, takođe uslikana na Trokaderu. Ali,
dakle, optimizam.
Samo da je optimizam, već je zaista front se slomio, Nemci su u povlačenju.
Francuska je oslobođena.
Ne samo da je oslobođena Francuska, nego
oslobođena.
2. 3. 4. septembra oslobađaju se Brisel, oslobađa se Antwerpen, dakle oslobođen je najveći deo Belgije. I sada već, kada ti se pruža mogućnost za više pravaca, rekli smo jug Francuske je oslobođen također krajem avgusta, nemačke trupe su stacionirane na planinskom masivu koji brani taj južni deo.
Alzas i Lorenu, gotovo ceo, jedan deo.
Ovamo gore ka severu imamo Zigfridovu.
Francuska je tako.
Da, i gore na severu imamo sada Zigfridovu liniju. To je jedan bedem utvrđenja koji po dubini ide nekada 4 km, neki 10 km.
Koji je
svim onim što je...
Koji je stvaran 30. godina i koji nije imao koristi 40. i 41.
Tako je. Bila je neka sarska ofanziva 39. nešto. Dakle, ušlo se na teritoriju Nemačke. Francuzi ulaze 39. na teritoriju Nemačke.
U septembru. To je
tako
onaj
je.
Smešni rat na
tako
zapadu.
Tako je, ili lažni rat, kako ga već zovu, jeste. Ali ulaze na teritoriju Nemačke.
Sada
već imamo...
Što se tiče Eisenhowera, njegov je neki plan da se ide na širokom frontu, da se opipava front i da gde može da se ide napred. Međutim, ideja sad dolazi od Montgomerya, koji je inače poznat u tom trenutku bio kao jedan oprezan oficir, kao jedan čovek koji se bavi itekako snabdevanjem, procenom, informacijama, pa tek onda ide u napad. On sad dolazi na jednu onako malo riskantnu ideju, malo hazardersku ideju, a to je da se ide jedan prodor, da se pokuša da se nekako završi rat do, kao on što oni uvek vole u ratovima, da se završi rat do Božića. Znači, on smatra da treba napraviti jedan prodor kroz Holandiju, te reke i kanale holandske i tu i taj deo Rajne pre ulivanja u Severni more.
Praktično zaobići Zigfridovu liniju, za koju mi nisi dovršio da kažem gde se nalazi, šta je.
Zaobići Zigfridovu liniju, a šta je Zigfridova linija?
To je, dakle, planinski masiv, to je jedna, da li su u pitanju šume, da li su u pitanju planine, da li su u pitanju utvrđenja, žice, rekao sam, između 4 km i 10 km, gde će se nakon toga voditi velike bitke, dakle, to je ovaj deo praktično same granice Nemačke i Francuske, koji delom ulazi u Nemačku, gde je, recimo, grad Aachen, oko koga će se voditi čuvene borbe, ali o tom potom još nismo došli do toga. I sad imamo različite vizije, ovo što si pričao. Znači, ali dok ne krenemo s ovim planom, ako hoćeš da kažeš šta je plan, hteo sam da kažem baš oko tih odnosa, da ti odnosi dospevaju jednu kritičnu fazu, zato što kada ti se sad pruža mogućnost, svako nešto misli drugačije. Dakle, Eisenhower ima onako, rekao bih, jedan ruski plan iz 2025. godine, to je da polako nagriza na svim frontovima, da se vodi računa o logistici, koja je veliki problem. Logistika jeste veliki problem. Zašto
je
logistika?
To nismo rekli, da.
Sad ćemo da kažemo, dakle, govorim sad zašto Eisenhower tako razmišlja. Kada on kaže Montgomeryu ili Pattonu, Patton je još ekstremniji, Patton kaže dajte mi 250.000 galona goriva i za 2 nedelje sam u Berlinu. Takođe da se ustremi poput Nemaca koji su osvojili Metz, Prusa, pardon, 1871. Posle Metza krenuli su odmah na Pariz i završili stvar. Tu nema nekog frontalskog ratovanja kada govorimo o francusko-pruskom ratu. Slična ideja je ovde. Dakle, da se ustreme odmah praktično na, u jednoj, jednom kretanju na Nemačku, gde Eisenhower pokušao da objasni i Montgomeryju, koji pritom nije zadovoljan svojim statusom. Dakle, Montgomery je sada već malo spušten, on je sada na istom nivou sa Omarom Bradleyjem. On dolazi kod Eisenhowera,
on
besni
ko,
na njega.
Je, koji je heroj Severne Afrike, tako najpoznatiji je. Britanski general, ipak vidi da glavnu reč vode Amerikanci zbog svoje snage, zbog svoje brojnosti, zbog svoje ekonomije.
Od tada pa nadalje i u budući, da.
Jeste.
Možda se možda tada spoznaje na istoriju druge polovine 20. veka i prve polovine 21. Ali u tom trenutku on zaista iznosi svoje planove, nezadovoljan je činjenicom da to ne prolazi. Eisenhower, diplomatičan kakav jeste, on čak pokušao da ga umiri, imamo u memoarima da je onako, da ovaj došao i nešto krenuo onako malo da ga plješće po nozi. Ovo mu samo rekao, steady Monty, steady, I'm your senior officer. Tako da, onako, umirio ga je. A posebna priča su odnose između Montgomerya i Pattona, koji su takođe katastrofalni. I sad dolazimo tu do ovog...
Koji vuku još od Sicilije.
Koji vuku još od Sicilije. Čak možda i iz Afrike, rekao bih. Gde su po temperamentu potpuno različiti ljudi. Gde je Montgomery onako važi za jednog opreznog vojskovođu, ali opet s druge strane Patton koji je impulsivan, koji je eksplozivan, koji ne može se govoriti poput Eisenhowera nekoj velikoj društvenoj inteligenciji. Mada to nikod Montgomery nije bio neki slučaj. Imamo jedan zabeležen primjer kako negde sam to čitao ili slušao, kako je Montgomery... Kada jedan oficir koji je kod njega u štabu bio je ranjen, pa dolazi, da ga je ovaj naterao da se skine tu pred svima, onako čudna jedna scena gde tipa da bi vidio da on zaista sposoban da se vrati, da služi, da nije sad od tih rana, da nije nešto da nije suviše željan da boravi tu iako ne bi trebalo. Znači, u svakom slučaju, samo da kažem, izvini, oko logistike zašto je problem. Dakle, velike luke su na Atlantiku, napredovanje je toliko brzo, oni nemaju problem sa hranom u toj meri, ali za tako veliku vojsku, a to nismo rekli takođe, već krajem avgusta, u periodu u kojem sada pričamo, više od 2 miliona vojnika saveznika je iskrcano i nalazi se na zapadnom frontu. Dakle, prvog dana 155.000, negde u julu to je već 1.200.000-1.300.000.
Sve ukupno 3,5 miliona ljudi će biti na zapadnom frontu u septembru.
Tako je. Sad, ajde, za ljude, Francuska je velika, pa će se nekako i snaći, jel? Ali problem je pre svega u gorivu. Problem je u gorivu, u nafti, kojom
znači,
treba
Patton je rekao, moji ljudi tenkovi... mogu i kajševe da jedu, ali moji tenkovi traže naftu.
Tako je. I sad kao jedno oslikavanje tih loših odnosa Pattona i inače Amerikanaca i Britanaca, a posebno Patton i Montgomerya, jeste da je on naredio jednom svom... da li je u pitanju bio neki... da li je četa ili vod u okviru Treće armije, koji su... praktično opljačkali jedan magacin Montgomeryjeve armije tako što su stavili lažne oznake, uzeli su, da li su potkupili neke Britance da im daje uniforme, ušli u magacin i pokrali dragoceno gorivo i preneli u Treću armiju. Zašto gorivo dragoceno? Zato što, rekli smo, luke, a vojska ulazi sada već u kontinentalni deo, velike luke, ti sad možeš da brodovima prevoziš gorivo,
da.
Ali velike luke još uvek nisu osvojene u tom delu. Dakle, oni jesu osvojili Antwerpen, koji je ogromna luka.
Međutim, on je
ali
miniran.
Nisu, ne, ni čak ni miniran toliko. Ima, dakle, priča i sa pomoricama.
Te estuare su blokirane.
A Antwerpen se nalazi na estuaru reke. Ta estuar je dugačak nekih 100 kilometara. I oni nisu praktično, od 4. septembra, kada Antwerpen pada, oni nisu očistili taj deo. Što je velika strateška greška, pokazat
će se kasnije. I Nemci su pobacali mine.
Tako je, i sada, ajde sad da su ga osvojili, pa da može da imaš minolovce, naravno imaš čistače, pa će da se to čisti, kao i svako bojište što se čisti posle rata. Međutim, oni ne mogu da puste tu luku zato što nije bezbedna. Dalje, železničke pruge ne postoje. Zašto pruge ne postoje? Logično, kada se Nemci povlače, oni miniraju te pruge. Oni i ti sada ne možeš ni vozovima da transportuješ gorivo. Tako da se pribeglo, a vojska se sada već nalazi nekih 400-450 km od najbližeg mesta gde stiže gorivo. Čak su Britanci uspjeli da naprave naftovod između Velike Britanije i Francuske, da ga puste negde početkom septembra, dakle postoje cevi koje sada transportuju naftu, što je zaista ogromno onako inženjersko dostignuće, ali problem je kad ta nafta dođe i dalje si ti u dubini teritorije, dakle nemaš kako. I onda se pribjeglo jednom rešenju koje onako danas deluje zaista onako skoca i konopca, to je taj čuveni crveni ekspres gde su imali nekih 5600 kamiona koji su svaki, nikada nisu ni stajali, svaki dan su dakle vozili, dovozili, odvozili pre svega gorivo, ali i druge namirnice, hranu, naoružanje, medicinski materijal, opremu za inženjeriju. Dakle, ti kamioni zapravo voze gorivo, ali voze praktično u kanisterima od po 5-10 litara. Dakle, sad zamisliti scenu gde ti treba armiju od 300.000 ljudi ili 200.000 u tom trenutku ili 2 miliona već sada. Dakle, da ti treba toliku armiju da snabdevaš sa kanisterima od 5 litara. Dakle, to je ono što je bilo problematično. I sada, umjesto da se ide na Antwerpen i da se ide na to rešenje zapravo za okruženje priče, napravljanje luke, dalje građenja, Montgomery, kojem je zaista nije to bilo svojstveno, predlaže jedan onako hrabar plan, to je zaobići ovu Zigfridovu liniju i okončati rat ulaskom u Berlin negde do novembra ili decembra, do Božića, kako
znači,
si to lepo rekao.
Obilazak Zigfridove linije tako što će izbaciti padobrance u pozadinu nemačkih trupa, koji treba da sačuvaju te mostove na tim holandskim rekama Šelda i Donja Rajna.
I mesa.
A u međuvremenu da kopnene trupe napreduju tim putem ili autoputem da bi stigli do tog mosta do Rajne. Znači to su gradovi Eindhoven, Grave, Nijmegen i zadnje Arhem na Rajni.
Ko prati holandski fudbal znaće ove gradove.
Ja znam samo za Eindhoven.
Pa dobro, ima i Nijmegen. Kao što si pomenuo, Montgomeryjeva ideja je jako prilično hrabra, a to je da vazdušno-desantne jedinice, koje su inače nova stvar u ratovanju, dakle, padobranstvo, padobranci, desanti, to su Nemci, pre svega čuveni Karl Student, i Kurt student.
Nemci su najviše do tada koristili vazdušne desantne jedinice, a zanimljivo je recimo Sovjeti su imali teorije pre rata u tom delu, međutim nisu
ali
puno
nisu dalje
koristili
od
u drugom. Možda zato što
znači,
je čovjek
misliš da je zbog Sovjeta to nastalo kome?
Možda zato što je čovjek koji je zamislio to, general Tuhačevski završio svoj život pre Drugog svjetskog rata.
Tako je. O tome više možete pogledati u emisiji Staljinove čistke, gde smo pričali dosta o Tuhačevskom. Ali da se vratimo sada na zapadni front. Dakle, Montgomery ima ideju da bi se dakle, tim desantom padobranaca na tri kote osvojila, ne tri mosta, ima više mostova,
tri glavna prelaza.
On je čak imao ideju, zapravo, još odvažniju, a to je da se dva prelaza na Rajni uzmu, Arhim se nalazi na Rajni i time praktično uzimanjem mosta na Rajni imaš otvoren put dalje ka Nemačku.
Jeste. Karuru.
Tako je, Karurskoj oblasti kao onome što je cilj, gde je naravno i zbog privrede i ekonomije, ali i geografski, tu ćeš ući i krenuti dalje ka Nemačkoj i ono sposobiti je za ratovanje. On je taj plan izložio Eisenhoweru, koji ste pomenuo, dakle, da se uzmu kote, dakle, tri grupe da budu, to je čuvena 101. Vazdušno-desantna američka, general Maxwell Taylor je njen komandant, 82. Vazdušno-desantna, takođe američka, James Gavin je komandant ove jedinice, inače general koji je to posle svega 37 godina, najmlađi general, jedan vrlo zanimljiv lik koji je skakao padobranom zajedno sa svojim vojnicima, zvali su ga Jumping Jim, Slim Jim, ne treba ga mešati sa Sleeping Jim iz serije Better Call Saul, koji također volim. A treća bi bili Britanci, ona najrizičnija, koji bi se spustili u Arnhem. Dakle, i oni bi uzeli most preko Rajne. Oni su najdalje. Oni su najdalje, a ideja je, to je operacija Market, dakle, ovi padobranci, uzimanje mostova je Market.
Operacija se zove Market Garden.
Tako je.
Znači, Market je deo vazdušno-desantni, a Garden je ovaj kopnena tehnika i tenkovi koji idu putem i spajaju te jedinice, faktički ih oslobađaju.
Tako je, ideja Gardena je da 30. korpus, dakle 30. Tenkovske jedinice, praktično za 4 dana, to je plan, za 4 dana uspeju da stignu do Eindhovena, Nijmegena i Arnhema, uzmu te gradove, osiguraju mostove, praktično slobode ogroman deo Holandije i dalje nastave ka Nemačku.
I šta je...
I da proslave Božić... Da proslave Božić.
I šta je Montiju rekao jedan general?
Montgomery, dakle, ide kod Eisenhowera. Eisenhoweru se sviđa plan. On plan odobrava, a na izlasku ga čeka takođe Britanac, koji je komandant združenih savezničkih vazdušno-desantnih snaga, to je Frederick Browning. I general Browning njemu kaže, kada mu je Monti to izložio, bukvalno rekao da ne misliš da je jedan most ipak previše, odnosno a bridge too far, i po tome će se kasnije napisati čuvena knjiga i snimiti još čuveniji film Bridge too far, koji je jedan od mojih top 10 filmova ratnih, koji je zaista sjajan.
Nedostižni most.
Kod nas tako je preveden kao nedostižni most, zato što Bridge too far ima, onako, prevodi se, ima više značenja u odnosu na ovo. Nedostižni most je malo banalizovani prevod, ali to je, to nam
tu,
je što nam
tu
je.
Tu je engleski jezik fantastičan, recimo, u toj... U toj...
Pa dobro, to je sada deo, to je kao kad bi pokušao da, ajde prevedi sada ko to tamo peva na našem, malo je to ovaj, malo čudno onako zvuči kad se prevede, a posebno kada imaš...
Over there.
Da, da, mislim, onako zvuči čudno, znaš.
Naravno.
Ali da se vratimo sada na taj razgovor. Browning je izrazio svoje sumnje, a još veće sumnje je izrazio komandant četvrte desantne jedinice koja to treba da uradi, to je general Stanislav Sosabovski, koji je Poljak.
To je poljska brigada.
To je poljska, tako je, divizija. Njega glumi Gene Hackman u pomenutom filmu. Zaista ga sjajno glumi.
Ne, taj film je fantastičan i takva glumačka ekipa...
Ma da, ne možemo sad ni da ređemo od Michaela Caina, koji je na čelu 30. korpusa, pa ne znam, Anthony Hopkinsa, koji je u Arhemu, pomenutog Jumping Jima Gavina, koga glumi Ryan O'Neill, Robert Redford.
Michael Caine je jedna jedinica u 30. korpusu, a tako Edward je. Fox je komandant
tačno, bravo,
30. bravo. Korpusa. Tako da, tako sjajan je. Film i stvarno je rađen po knjizi.
Sean Connery.
A knjiga je na osnovu istorijskih izvora rađena.
Film je zaista, ako retki su filmovi koji se snime da su koliko toliko verni, posebno kada snimaju pobednici, ali ovo je prilično verno urađen film. Zaista. Ali da se vratimo na ovo, taj plan je usvojen i kasnije će to tumačiti kao grešku.
Poenta dakle, je to što to za dakle, nekoliko
Luka,
dana
Luka
treba da
priča,
se...
Priča
da
se kako da ne,
za 7 dana treba da se krene.
Tako je. I sada je ideja, to je zapravo najveća desantna, vazdušno-desantna operacija u ratu, da 17. septembra se 35.000 padobranaca izbaci na ove tri lokacije, da oni uspeju da osiguraju
mostove.
Mostove, ne samo mostove, nego
gradove.
I gradove, prilaz, dakle mostobran, da praktično da 30. korpus samo projuri za ta 4 dana. I naravno, to će se izvesti preko pomenutih Douglasovih C-47 aviona, i jedrilica, koje su takođe fascinantna priča ovog dijela ratišta. Dakle, te jedrilice su ono sklepane praktično od šper ploče i ne znam čega.
Njih bukvalno vuku avioni tako i oni se spuštaju sa trupama u neku...
U nekom trenutku se otkrče, one se spuste. Bilo je tu naravno i padova i lomova, bili su tu i oni Romelove špargle, koje, ali nisu one se pokazale u suštini nešto kao efektivne protiv tih jedrilica, ispostavit će se. Ali treba sada toliku količinu ljudstva izbaciti i to izbaciti kako treba. Međutim, što je zanimljivo, kako počinje ta operacija, inače, poljski general koji izrazio neslaganje je kasnije će biti skrajnut i zaista će biti onako, pričat ćemo i o tome, o Sosabovskom.
Isto jedna stvar, to je toliko brzo organizovano, to je toliko brzo isplanirano, da oni nisu te podatke sa same teritorije, od tog holandskog pokreta otpora nisu dobro protumačili, a informacije su bile da su tu neke nemačke tenkovske SS divizije koje saveznici ne očekuju na toj teritoriji.
Tako je, kod samog Arhima se nalaze ostaci 9. i 10. SS pancer divizije, dakle njihovi oklopni tenkovski korpusi. Ono što je ostalo, ali ono što je ostalo je sa ogromnim ratnim iskustvom. Pored toga, kod Arhima se nalazi nekih 1000-1200 pripadnika SS podoficirske škole, dakle na obuci, ali to je SS, dakle to nije sada neka bezvezna škola, dakle to su SS-ovci, prilično voljni da ratuju. I da stvar bude gora, general Walter Model par dana pre toga dolazi
u svoj štab,
u jednu vilu koja se nalazi u šumi u blizini Arhema, gde da bi sad iz tog hotela praktično izbacuje ove SS jedinice i sad one moraju da nađu neko konačište tih nekoliko stotina ljudi i oni ni manje ni više, njihov oficir bira lokaciju na koju treba da slete padobranci, a oni to ne znaju. E sada, naravno, holanđani imaju zaista pokret otpora, imaju jak pokret otpora, i oni su vidjeli prosto neko komešanje i trupe, oni su to dojavili. Britanci Spitfire-ima proleću, što se inače ne radi, dakle Spitfire-ima proleću, mislim da je 5 Spitfire-a proletelo i slikalo, i zaista na nekim fotografijama se vide tenkovi, mislim to je lepo prikazano i u filmu koji je gledao, naravno. Ono što nije prikazano, ili se makar ja ne sjećam, jeste da je jedan oficir došao kod pomenutog Browninga koji je izrazio sumnju.
Kako da nije?
Znači ima toga, ne mogu da se setim, i koji kaže, pošto su Holanđani pritom doturili i fotografije nekakvih insignija koje se nalaze u hotelu, koje mogu da pripadaju samo nekome koji je Feldmarshal, a to može biti niko drugi nego Walter Model. A gde je Feldmarshal, tu su naravno i dodatne vojne jedinice i pratnja, sigurno i specijalci koji su obučeni. Tako da, kod generala Browninga dolazi taj neki nesrećni mlađi oficir, da li je bio kapetan, čini mi se, koji je prilično onako žustro pokušavao da ga ubedi da se odustane cele priče, međutim točak se već zavrteo. I general Browning je poslao tog oficira, pošto nije hteo da odustane od svoje sumnje u uspešan ishod, ga je praktično poslao na bolovanje.
Jeste.
Tako da Browning ima jednu, on jeste izrazio sumnju i Bridge Too Far je onako ušlo u legendu, ali s druge strane je poslao ovog podređenog, naravno, britanski, aristokratski na jedan mali odmor.
To je neverovatno i taj odnos. Browninga kritikuju da on nije imao ratno iskustvo i da je on onako opet čovjek general iz pozadine i da je zbog toga želeo da, znali su svi da rat ne može više ne znam koliko da traje, da će to biti uskoro gotovo, i svi su želeli deo slave da uzmu. A ovo je jako zanimljivo, ovaj model i ovi SS-ovci, taj odnos Wehrmachta i SS-a je bio onako tokom celog rata poseban.
Tako je, ali model je držao zaista vojsku pod kontrolom i čak i, mislim, to nije puno jedinica, se razumemo, ali isto tako nije puno, ja mislim da su kod Arhima da su praktično, da li su dve ili tri divizije su samo sletele, dakle to je nekih 9000 ljudi je bilo kod Arhima.
To je, ako je jedna divizija, da to je, da, neka to bude je, 10.000 ljudi sve ukupno.
9.000 je bilo ukupno
ali
Britanaca.
Ali oni naravno nemaju tenkove, oni nemaju topove, oni nemaju oklopne te transportne
inače oni, tere, dakle, kubure sa logistikom i sa tim transportnim avionima.
Koliko god oni nose sa sobom municije, koliko god oni oružja nose, to je sve lako pešadijsko oružje.
Tako je. I 17.
I
septembra...
I kao za inat, opet se dešava neverovatna stvar koja se toliko puta desila u Drugom svjetskom ratu. Jedan avion je oboren i jedan jedan padobranac je imao planove Market Gardena u svojoj torbi i naravno oni dolaze do nemačke komande. Tako da oni tačno znaju gdje će šta
da. To je, koliko se sjećam, to su zanemarili. Dakle, nisu baš oni da su tačno znali, oni bi se spremili. Dakle, ali...
Ne, ali ovo je bilo u samom danu...
U samom danu kada se dešava.
Ispuštanja.
Još dodatni problem u svemu jeste, bile su naravno pripreme 16. septembra su masovna bombardovanja. Problem je u tome bio što je i kasnije, dakle, ta logistika i aviotransport i tim, dakle, ti padobranci, oni moraju nešto da jedu, moraju da funkcionišu, dakle, to je, nemaju oni svi dovoljno hrane i opreme.
Inače
trebalo
se smatra,
je naoružanje da im se dostavi topovi i vozila.
Inače se smatra da je Holandija, i to je jedan od razloga kao zašto brže oslobađanje, da je jako teška situacija, da je u Holandiji bukvalno glad u tim
mesecima. Tek će biti teška. Ta zima 44-45 je katastrofalna za Holandiju, ono što nije bilo oslobađeno. Ali ajde sad da uđemo, da vidimo šta je oslobađeno.
Ajde.
Dakle, padobranci sleću i prilično uspešno američke jedinice i 101. Pod Thompsonom i 182. pod Jimmy Gavinom uspevaju da ove mostove obezbede.
I da osiguraju pozadinu.
Inače, most ima tu nekoliko od 82. Postoje 3 ili 4 manja mosta. Mislim, taj najveći most je dugačak 400 metara. I to je zaista bio neverovatan poduhvat uopšte osvojiti prilaz, dakle i severni i južni, i držati uopšte most. Dakle, to su bile strašne borbe. Ali najgore, naravno, Britancima, a već kažu kad je Monti, vjerojatno je bila ideja, kad je već Monti smislio plan, onda hajde Britance da izložimo tu sa ovih 9000 Britanaca.
Oni nisu uspeli
čak... pukovnik Frost, njihov komandant.
Pošto je taj most u gradu, oni nisu baš mogli da spuste padobrance u sam grad, nego su u okolinu grada.
Oni sleću na tri lokacije. Jedna od te tri grupe je uspela igrom slučaja čak. Dakle, model je vrlo brzo... Šta se dešava? Praktično, model je... Onako, to je malo i komična situacija. Model je... To je zaista, kažu svi nemački izvori. Dakle, on čovjek ruča. I ovi dolaze i javljaju, gospodine Feldmaršale, nebo je puno padobranaca. Gde naravno oni brže bolje napuštaju taj hotel. I sad ima svedočenje jednog oficira koji se praktično spušta padobranom u neposrednoj blizini tog hotela, što je nadrealno. Čovek dolazi sa nekoliko vojnika i praktično ulazi u taj hotel gde nema više žive duše, pusto je. I on seda za sto i ruča, nastavlja taj ručak, završava ga. Završava modelovi i drugi generala i pukovnika njihov nezavršeni ručak. Ali model je zaista reagovao. Ove dve jedinice nisu ni uspjela da prođu do grada, što se makar u tom trenutku, to je bila, vidit će se, i bolja stvar. Doći će, dakle, pridružit će se oni svi zajedno posle. Ali ova treća jedinica imala sa te strane jednu sreću. Dakle, Nemci su dovoljno brzo reagovali da su sve glavne puteve zapravo ka gradu zatvorili, ali ova jedinica je praktično nekim sporadnim putem koji je bio potpuno zanemaren, uspjela dođe do samog grada i praktično ne da obezbedi most, ali da dođe do severne strane mosta.
Jednu stranu mosta da drži.
Da drži jednu stranu, ne samo mosta, nego i dobar deo grada.
Jeste.
Dakle, oko samog mosta. Naravno, tu jeste bio faktor iznenađenja. Međutim, šta je sad tu problem? Što je 30. korpus koji je trebao za 4 dana da stigne do Arhema, nije stigao ni do Eindhovena za to vreme, maltene. Dodatni problem je što sad, naravno, Holanđani koji su namučeni u okupaciji, izlaze, njih pozdravljaju i po svedočenjima zaista su ljudi imali problem da se fizički probijaju.
Ali ključan je problem što njih Nemci, to je jedan put, nije to...
Koje,
nema tu... pet mogućih
Nemci
puteva.
Imaju...
Nemci drže šume, Nemci drže ta brda i oni njih faktički kao glinene golubove napadaju tokom tog forsiranja tog puta.
Tako
kao
je, dakle, taj 30. jedinice, dakle, nisu sad bili kao golubi, dakle, oni ti kada osvajaš, imaš, dakle, moraš da obezbediš svoje bokove, ali baš zato što je otpor toliko snažan, dodatna vojska se rasipa na da bi obezbedila bokove. Ono su problemi logistika, opet pontonski mostovi, negde funkcionišu, negde ne funkcionišu.
Znači, oni su sa zakašnjenjem naravno stigli do prvog grada i do prve ove divizije američke.
Oni oslobađaju Eindhoven.
Oni nakon nastavljaju, toga, oslobađaju i ovaj drugi grad,
Nijmegen,
stižu do druge ove armije, ali to je divizije tada, američke. Međutim,
već tada Arhem je bilo jasno, već tada je bilo jasno da će teško uspjeti nešto da urade u
da
Arhemu.
Da će ključni most koji su oni želeli da osvoje, most preko Rajne, da oni neće moći da ga...
Tako je. Inače, nesrećne, zlosrećne Poljake dva dana kasnije izbacuju, dakle, oni sleću i to je to mesto...
Oni su
dakle,
drugi talas.
Oni su drugi talas.
I kasne i sa izbacivanjem, jer je loše vreme.
Da, ali su istovremeno bilo jedno močvarno zemljište na koje su čak Britanci odbili da budu, da to bude mesto da će biti, dakle, sletanje padobranaca, gde Poljacima je određeno to dobro, tako da su oni imali dodatni problem. Jer šta je sa problem sa cijelom tom teritorijom? Nisu samo sad te tri reke, pa ne, ti imaš, to su pitanje, su Holanđani, dakle, nisu naravno Srbi, dakle, oni navodnjavaju, oni su imaju kanale, melioracija je urađena, a kad imaš melioraciju, veliki broj kanala, to istovremeno onemogućava vojsku da...
Ne samo to, nego da pređe
te kanale, dakle ti sad ne možeš da
nisu
moraš...
Nisu to ruske stepe gde ti da, možeš tenkovima
da... Moraš da tražiš
da...
prelaz, da li je prelaz miniran, pa ako jeste, Britanci imaju svoje čuvene pontonske mostove koje zaista se relativno brzo sklapaju, ali to važi samo za neke manje reke. U svakom slučaju, oni su uspjeli da stignu do Nijmegena, dalje nije moglo. I 9000 Britanaca... je tu praktično opkoljeno.
Imaju čak one čuvene slike gde Amerikanci veslaju preko neke od onih reka i to sve sa svojim puškama. Znači, pokušava se maksimalno da se iskoristi taj trenutak, međutim...
To je prilikom osvajanja ovog ogromnog mosta od 400 metara blizini Nijmegena. To je ona scena sa Robertom Redfordom, recimo, ako se filma.
Naravno, tu si rekao veliki broj tih padobranaca se predaje ovih Britanaca. Oni ostaju bez municije, oni su opkoljeni i oni...
Ne samo, prvo bila je ogroman broj poginulih je tu bio. Dakle, od 9000 Britanaca, ja mislim da je nekih 1000 samo zarobljeno, ostalo su bile žrtve. Dakle, poginuli...
1000 i nešto se i uspelo izvući iz toga.
Tako je, ovo drugo su poginuli i ranjeni.
Vratili su se ovamo.
Prema svedočenjima, recimo, bio je tu ovog pukovnika Frosta, koji je naravno zarobljen na kraju, koji je komandant tih jedinica. Dakle, na kraju je svega 13 padobranaca stajalo i držalo. Oni sve vreme držaju, dakle, u gradu ima ta čuvena škola koja je u blizini mosta. Dakle, oni vode ulične borbe sa Nemcima. Naravno, paradoksalna situacija, takođe iz izvora, iz tih svedočenja, vidimo da je... 19. su se čula buka tenkova koji treba da dođu s južne strane, oni drže severnu stranu mosta, koji treba da dođu sa južne strane, gde se ovi mučenici zaista i obraduju, da bi onda vidjeli da su zapravo ovi čuveni SS, dakle nemački tenkovi, kojima inače komanduje 21-godišnji Nemac, koji pre toga bio na, mislim da se Ratlinger prezivao, koji bio na istočnom frontu, koji je prilično sposobno odradio svoj deo posla. Dakle, u tim prvim danima bilo je pitanje, možda je moglo neko iznenađenje da se to uzme, ali Nemci, pokazat će se, dakle, to je prelomni trenutak gde se vidi da Nemci ne odustaju ipak tako lako, da to povlačenje, ako je možda išlo ka Francuskoj, kada si u blizini Nemačke ili si već nadomak Nemačke, tu više nema povlačenje, tu zaista ide borba do posljednje, gde se i domaće stanovništvo priključivalo toj odbrani, to se mora reći.
Dakle, front se pomerio, još jedan deo Holandije je oslobođen, međutim, ključni zadatak te operacije je nedostižan, taj most je
nedostižan. Do aprila 1945. godine nedostižan i teška sudbina čeka Holanđane u narednih 9 meseci.
I smatra se da je to taj operacija Market Garden, da je to Montgomeryjev neuspeh, iako on smatra da on nikad nije izgubio bitku u Drugom svjetskom.
Da, pa možda je tumačenje neko 2 od 3, ali u odnosu na uložene resurse, a pred svega na taj gubitak 7500 ljudi, koji nije zanemarljiv. To nisu ruske brojke, vi vidite sad o kojim brojima mi pričamo. Dakle, ukupno možemo i to da kažemo, mislim da je nekih 200.000 žrtava, recimo da je bilo u celoj Overlord kampanji do kraja avgusta, na primjer.
Od Normandije do Rajne.
Tako je. Ali teški dani za saveznike će tek uslediti kada predstavno budu shvatili da nema ništa od Božića u Berlinu. Onda se kreće, nema sada šta drugo, već ide se na Zigfridovu liniju. Kreće borba već
u
vreme...
I faktički neuspeh ovog Market Gardena je doveo do toga da je Nemačka dobila još 6 meseci opstanka, Treći Rajh.
Da, sada pitanje je, dakle, da se uzeo Jarkim, da se prešla Rajna, nisam stvar u Rajni, nije Rajna sad rekao od 30 km u širini kao što ni jedna i nije. Ali govori se o samo organizovanom otporu Nemaca, o modelu koji to organizuje. Međuvremeno sad imamo i smenu, Hitler je bio nezadovoljan Rundstedom, dolazi Kluge kao verni general. Romela nema u priči, zašto Romela nema u priči? 17. jula, on se nalazi u Francuskoj, vratio se naravno sa ženinog 50. rođendana.
Nismo to zaboravili, tu su 17. nekoliko događaja.
Tako je, 17. jula u jednom savezničkom bombardovanju, praktično njegov auto je sleteo sa puta. Tako
auto mitraljira jedan lovac,
tako je.
Lovac saveznički i on je tu nešto blaže ranjen. Ali
nije blaže ranjen, imao je frakturu lobanje na 3 mesta. Dakle, baš je bio teže ranjen, nije bio blaže ranjen. Ima frakturu lobanje na 3 mesta, ali čak se mislilo da će i preživjeti, ali uspeo je da preživi.
Ali je svakako odstranjen sa tog...
Tako je, tako je. A Kluge koji je tu sada, koji zapravo komanduje odbranom, pokušava da spasi stvari, ali već 2 dana kasnije imamo pokušaj atentata na Hitlera, što svakako
to
može biti posebna tema.
Tako je.
Ali kada govorimo o Zapadnom frontu, što je naša današnja tema, Kluge je znao za zaveru.
Pomeo je.
Rommel je znao za zaveru.
Rommel je trebao da bude komandant Wehrmachta.
U jednom od, to sad ima, dakle, naknadno, da li je, recimo, Rommelova supruga je tvrdila da je on odbio da učestvuje. Ja sam nekako sklon da više verujem njoj. On je znao, ali je odbio. Opet sad neka naknadna tumačenja, što bi se reklo generala posle bitke, kažu da je on ipak to organizovao, da je to sve bilo pripremno zajedno. U svakom slučaju, Kluge je praktično tu na licu mesta izvršio samoubistvo.
Kluge je dobio pištolj od Hitlerovog adjutanta i on je izvršio samoubistvo.
Tako je, Rommel je na lečenju u Nemačkoj. Nakon što se saznalo za stvar, krenulo da se odmotava. Tu je bilo dosta ljudi u Klugevom štabu i Rommelovom štabu. Kada su krenula svedočenja, potkazivanja, ko je sve znao, ko je mogao da zna, ko je morao da zna.
Ko je čutao, a znao.
Ko je čutao, znao, čak i da ništa nije radio. Po Rommela su došli kući praktično, gde su mu rekli da ima 3 opcije. Jedna opcija je onda časna, da izvrši samoubistvo. Druga opcija je da praktično kaže sve što je bilo, da prizna svoju krivicu, da pristane na suđenje. I treća opcija je praktično bila da nastavi da negira pa šta mu Bog da, ali u tom slučaju će njegova porodica trpeti velike posledice, a u slučaju odabira samoubistva dobit će časnu sahranu, dobit će naravno sve počasti, njegova porodica će biti nedirnuta, kao što i ostala nedirnuta, njegov sin će kasnije biti gradonačelnik Stuttgarta.
Stvarno je tako bilo, da.
I Rommel izvršio samoubistvo. To je kraj pustinjske lisice o kojoj smo pričali u prethodnoj epizodi o Africi. Dakle, tih generala više nema. Model je taj koji je ostao vera Hitleru, rekli smo.
Iako
se jedini zapravo i usprotivio nekada Hitleru i svađao
on
se sa njim.
On će i tekako učestvovati još u nekim bitkama na tom zapadnom.
Kako da nje, njegova sudbina, to ćemo govoriti u posljednjoj epizodi, ali ajde da kažemo kad smo već krenuli tim generalima kojima smo pričali, njegova sudbina će na kraju praktično će 22. 3. aprila 45. godine u Nemačkoj, kada je već stvar bila završena, izvršiti i on samoubistvo, gde je rekao, ja sam uradio sve što je general treba da uradi, moj smisao postojanja više ne postoji. Odnosno, nema ga. Rundstedt je onda vraćen u jednom trenutku. On će na kraju biti naravno zarobljen. Posle će biti u britanskom zatvoru, gde su oni prilično vodili računa o njemu za razliku od nekog zatvora gde imao sreće da ne ode u Sovjetskom savezu. Ali da se vratimo sada na front.
Na zapadni front.
Tako je. Dakle, ide se na Zigfridovu liniju i početkom oktobra kreću velike borbe za prvi grad u Nemačkoj. Prvi grad u Nemačkoj je Aachen, koji je imao značaj ne samo grad od nekih 180.000 stanovnika, već, što je Nemcima jako bitno, kao prestonica Karla Velikog. Dakle, to je jedan grad koji je bio pošteđen bombardovanja, bio je prilično sačuvan sa svojim lepim starim zgradama i trgovima, koji od oktobra neće biti više tako lepi. Dakle, kreće sada, u početku je delovalo, to je onako, ja mislim da je neki pitanje 10. ili 11. septembar, dakle, praktično uporedo svojim planovima za Market Garden, nekoliko manjih jedinica kreće, dakle, ulazi u samu Nemačku, napravili su nekakvu potkovicu oko Ahena i delovalo da će čak i gradonačelnik razmatra neku vrstu predaje. Onda imamo sada priču da je bukvalno čitava gradska administracija pobegla nazad u dubinu Nemačke, ostavila i stanovništvo i vojsku, što i Hitler neće zaboraviti kada je čuo, tako da su svi nakon toga poslati na istočni front. Ali odbrana Ahena je trajala punih 40 dana, dakle, ceo oktobar se vode borbe daleko nadmoćnije savezničke vojske, ali šta je sada problem sa saveznicima? Saveznici dosta polažu na kvantitet, a ne na kvalitet, i posebno američke trupe popunjavaju se ljudima koji praktično nisu toliko ni obučeni. Dakle, oni su prošli neku najosnovniju obuku, ali to ne može se porediti sa nemačkim jedinicama koje su u ratu punih 5 godina.
Borbeno iskustvo. Deo je samo imao italijansko ratno iskustvo, deo je ostao u Italiji, deo je imao tu severno afričko iskustvo, ali Nemci naravno ratuju već 5-6 godina.
Tako je, i bez obzira na ogromnu vazdušnu dominaciju, recimo, saveznika.
Koja je
to
potpuna...
nismo ni pominjali. Ona je,
nismo ni pominjali.
Postoji dominacija, o tome ćemo u zasnovnoj temi, ali jul, avgust, dominacija je nesporna. Postoji Luftwaffe, ali to je zanemarljivo.
Pokušava se i sa ovim mlaznim avionom 262, međutim, ni to nije odlučilo, zato što njega ima u minimalnim brojevima.
Tako je, ali sa sve tom vazdušnom dominacijom, dakle, borbe za Ahen traju punih blizu 2 meseca, grad je potpuno razoren, dakle, saveznici uspevaju, Amerikanci pre svih uspevaju da uđu, ali grad je toliko dobro branjen da se oni uopšte ne kreću ulicama, već praktično probijaju zidove na kućama, od kuće do kuće, i tako se kreću. Jer Sherman je, recimo, bili su izloženi vatri, nekoliko tenkova je tu nastradalo, tako da će tek negde krajem oktobra prvi taj nemački grad zapravo pasti, ali ostaje ta čuvena Siegfriedova linija i nakon toga kreću još gore borbe, dakle, to je ono, praktično Ahen i Harburgska šuma, dakle, ta šuma je čuvena zato što će praktično do 16. decembra saveznici ostati u toj šumi, to je, kažu, izuzetno, izuzetno gusta šuma, gde ti gubiš faktor i vazdušne dominacije i artiljerije, gde možeš da manevrišeš lakše sa vojskom, gde se to i ne primećuje, gde je otežano i kretanje, gde je otežana vidljivost, to, mi smo sada već u oktobru, novembru, decembru, tako da će se strašne borbe voditi na tom mestu, saveznici neće odmaći puno dalje i mi praktično dolazimo do 16. decembra, kada kreće velika nemačka kontraofanziva.
Da, pričat ćemo o tome. To je već deo pada Trećeg Rajha, to je već, da kažemo, deo koji ulazi u 1945. godinu. Vratit ćemo se svakako tome.
Tako je, Ardene ćemo, dakle, obraditi u nekoj od narednih epizoda, ali evo, možemo da zaključimo da, dakle, ovaj rat jeste manjeg obima i manjeg intenziteta, ali ne može se reći da Nemci nisu značajan deo svoje efektive, dakle, uložili u odbranu Zapadnog fronta.
Ne, ne, ovo je sad ozbiljne borbe.
U tom trenutku već imamo i praktično ljuljanje nacističke vlasti, dakle, i pokušaj atentata, ali dovođenje u pitanje ljudi, jer ti si sada već ušao na teritoriju Nemačke, padaju nemački gradovi, civilno stanovništvo, inače u bombardovanjima strada, ali sada imaš zapravo i uličnim borbama gde ginu civili, gde i u Ahenu nije poginulo malo ljudi, mnogo civila tu gine, nije se baš tu gledalo toliko. I praktično Nemci shvataju da, i nemački generali shvataju da dolazi vreme kraja i počinju čak i sam model koji govori o tome da bi možda na strani zapada i zapadnih sila trebalo naći nekakav dogovor, gde sam Hitler kaže ko će sa mnom da pravi dogovor, a onda neki čak i kažu, pa dobro, ne mora sa vama. Ali od onoga što je bila ideja i kako je Francuska lako osvojena, pokazalo se tačno 4 godine kasnije da ništa nije večno, pa ni Hitlerova vlast u Francuskoj.
Ne samo to, znači, nesporno je ta bitka na Normandiji i uopšte iskrcavanje Britanaca, a pre svega Amerikanaca, da je to istorijski značaj tog događaja i vidimo, evo, skoro, koliko ima, 80-90 godina od tada, američke trupe su i dalje u Evropi. Nikad se to pre toga nije desilo. Tako da, situacija je definitivno
tako je, s tim što tu bih Francuze
izmenjena, ali jasno je da je to jedan začetak.
Oni su imali ugovor sa Britancima i bazama, dominacije sa Nemcima, jasno. Francuze bih tu malo izuzeo iz priče, posebno za vreme De Gaulle, ali o tome u nekoj posebnoj emisiji. Ali uopšte ovaj zapadni front je toliko praktično toliko u toj nekoj pop kulturi zastupljen.
Ne,
i kroz serije, i kroz filmove, i Longest Day, i Band of Brothers, i ne znam, Spasavanje redova Rajana. Govorim sad onim blockbusterima i filmovima koji su zaista i kvalitetni, i ima se šta i videti.
On je jedan od ključnih događaja u američkoj istoriji. Stvarno, oni na Dan D i na iskrcavanje u Normandiji i na iskrcavanje u Evropu gledaju kao jedan od najznačajnijih događaja u njihovoj modernoj istoriji.
Što zaista nesumnjivo i jeste. I naravno, i oni sami u analizama, kada govorimo sad o historiografiji, isto ne radi se neka bezvezna glorifikacija, pažljivo se analiziraju, ima tu ljudi, ja sam siguran da ima ljudi koji će nas gledati, koji će možda dodati još neki detalj ili više. Prosto mi smo hteli da napravimo na ovaj način koncept, da pružimo jedan uvid u dešavanja na zapadnom frontu u 1944. godini, a ono što nas čeka i na zapadu i na istoku ćemo, dakle, obraditi u nekim od narednih epizoda koji su posvećeni ovom serijalu, dok u mene dospemo na domaće tlo, a i to nas čeka, tako da obećamo i to gledaocima u narednom periodu.
Podmedija predstavlja Historycast.